ქუაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირაკლი ალასანიას განცხადებით ავღანეთში ქართული სამხედროების საგრძნობის შემცირება არ იგეგმება. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა პრემიერ-მინისტრი მიიწვია უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ხვალგაიმართება. თურქეთის ვიცე-პრემიერი დემონსტრანტებს აქციების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით 2014 წლამდე არ იგეგმება ავღანეთში საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის საგრძნობის შემცირება. ალასანიამ ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბარში განაცხადა, რომ უნდა შესრულდეს ვალდებულებები, რომლებიც სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ იკისრა.
ნატოსთან ერთად ჩვენ ვიწყებთ დაგეგმას ახალ მისიაზე გადასვლის კუთხით, რომელიც იქნება განსხვავებული მისია, თვისობრივად არასაბრძოლო მისია, სადაც ბუნებრივია საქართველოს კონტინგენტი მიიღებს სხვა შემადგენლობით მონაწილეობას.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ორთხიან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ხვალ ბრიუსელში ჩატარდება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემის ძირითად ნაწილში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბრიუსელიდან. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მიიწვია უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ოთხშაბათს თბილისში 16 საათზე გაიმართება. მობრძანდეს პრემიერი და მისი გუნდი და ვიმსჩელოთ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, თუმცა უმჯობესი იქნებოდა ამ ყველაფრისთვის სამუშაო ატმოსფერო შექმნილიყო, განაცხადა უშიშროების საბჭოს მდივანმა. ჯერ უცნობია, მიიღებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი მიწვევას, ასევე უცნობია, რა შემადგენლობით შეიკრიბება საბჭო. პრემიერ-მინისტრის მიწვევა მოჰყვა მისსავე განცხადებას, პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას, რომ არ ესმის, რაში იღებს ხელფას უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია. ივანიშვილის თქმით, ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა 8 თვეა არ გამართულა. საქართველოს მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ვანო მერაბიშვილს ბრალი სავარაუდოდ ორი კვირის ვადაში დაუმძიმდება. ამის შესახებ კბილაშვილმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას თქვა. მისი განმარტებით საუბარია სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების შემდგომ არასწორი გამოძიების წარმართვაზე, მტკიცებულებების ფალსიფიკაციაზე და პროცესზე ისეთი ზემოქმედების შესახებ, რომელმაც შედეგად მოიტანა საქმის გამოძიების არასწორად წარმართვა. იუწყებიან ასევე, რომ ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს საშელახსრულების მეცხრე დაწესებულებაში შეხვდა ევროპარლამენტის პოლონელი დეპუტატი ევროპის სახალხო პარტიიდან ქშიშტოფ ლისეკი. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მერაბიშვილი, რომელსაც ნახევარი საათის განმავლობაში ესაუბრა, კარგ ფორმაშია, ოპტიმისტურადაა განწყობილი და იმედოვნებს, რომ საპატიმროში ყოფნა ერთ წელზე მეტხანს არ მოუწევს. ლისეკმა გაოცება გამოხატა იმის გამო, რომ ვანო მერაბიშვილი ვერ სარგებლობს ტელევიზორით და ახლობლებთან კონტაქტით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. თურქეთის ვიცე-პრემიერი ბულენტ არინჩი დემონსტრანტებს საპროტესტო აქციების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. მისი თქმით, მთავრობამ გაკვეთილი ისწავლა 5 თვე ძალადობის შემდეგ. მისივე თქმით, მთავრობა თავს ვერ მისცემს ხალხის იგნორირების უფლებას და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქეებს მოუწოდებს აქციების შეწყვეტისკენ. ძალადობა პარასკევს დაიწყო მას შემდეგ, რაც პოლიციამ დაარბია სტამბულში გამართული მშვიდობიანი აქცია ქალაქის ცენტრალურ ტაქსიმის მოედანზე ხეების მოჭრის გასაპროტესტებლად. აქციები მალე მოედო თურქეთის სხვა ქალაქებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთს ჯერ არ გაუგზავნია სირიისთვის ეს 300 ტიპის საჰერო თავდაცვის სისტემის რაკეტები. სამშაბათს ეკატერინბურგში ევროკავშირის ლიდერებთან სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პუტინმა გაამართლა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობისთვის რუსეთის იარაღის მიყიდვა და აღნიშნა, რომ ეს საერთაშორისო კანონის ფარგლებში ხდება. გაეროს ექსპერტების განცხადებით მათ აქვთ საფუძველი ვარაუდონ, რომ სირიაში მცირე რაოდენობით ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული. ეს შეფასება გამოთქმულია გაეროს საგამოძიებო კომისიის ანგარიში, რომელიც დღეს ჟენევაში წარმოადგენს. თუმცა იქვე აღნიშნული, რომ საჭიროა მეტი მასალის მოპოვება იმის დასადგენად, თუ ვის მიერ და რა ქიმიური ნივთიერებები იქნა გამოყენებული. Та болос прахаში წყალდიდობის მხრივ კრიტიკული ზღვარი გადალახულია, მაგრამ კვლავაც მძიმეა ვითარება ჩრდილოეთ ჩეხეთში. ცნობების სანახმად, ჯერ ნაადრევია წყლის დონის მნიშვნელოვნად დაწევაზე ლაპარაკი. ამასთან ვარაუდობენ, რომ საგანგებოდ მობილიზებული ჯგუფები, რომლებიც მდინარე ტავის ნაპირების გამაგრებით არიან დაკავებული, მალე ჩაერთვებიან აღდგენით სამუშაოებში, რომელთა დაფინანსებაც სავარაუდოდ $100,000 დაჭდება. ჩეხეთზე უარესი მდგომარეობა მეზობელ გერმანიაში. წყალდიდობამ ასევე დააზარალა ავსტრია და შვეიცარია. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბრიუსელიდან, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა იმართება და სადაც საქართველოსთან ნატოს თანამშრომლობაზეც მსჯელობენ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრო, რომელიც იმყოფება ბრიუსელში, განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს კომისიაზე ფართო საკითხთა სპექტრი იქნება განხილული, მათ შორის ალასანიას თქმით განიხილება სიტუაცია ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში.
იმოვიხილავთ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშ სიძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობას.
მიუხედავად რაღაც დაბდებითი ცვლილებებისა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნამდვილად გასულ წელს განმავლობაში, კვლავ ქაოტური არის ის, თუნდაც იგივე დახმარებები, თუნდაც იგივე ეს მიდგომა ზოგადად არის არასისტემური და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით.
მე ამბობთ სტუდენტების აქციებზე, რომელთა მონაწილეებიც სასაფხულო დასაქმების პროგრამის სამერჯუბის აღდგენას მოითხოვენ.
ვთქვით, რომ ეს ერთვიანი რაღაც სამუშაო, რომელსაც ვიღებ სამუშაო გამოცდილებას, ბევრისთვის ეს პირველი სამუშაოც არის და სწავლობ სამუშაობას ეჩვევა.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ საპროტესტო აქციებზე საქართველოს მეზობლად, თურქეთში. ბოლოს შემოგთავაზებთ ფოლკლორული პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ბრიუსელში, ნატო შტაბინაში დღეს დაიწყო ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. ოთხშაბათს ბრიუსელშივე ჩატარდება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. ნატოს მინისტერიალის მთავარი თემებია ავღანეთში ნატოს მისიის ბედი და კიბერ უსაფრთხოება. სახამო ხანს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა გამართა პრესკონფერენცია, რომელსაც საუბარი საქართველოსაც შეეხო. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ბრიუსელიდან მოგვაწოდა კობა ლიკლიკაცემ.
ნატოს თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი სამუშაოს პირველ დღეს ცნობილი გახდა, რომ მთავარი საკითხი, რომლის ირგვლივაც ნატო თავის სტრატეგიულ რესურსებს გამოიყენებს, ეს არის კიბერ თავდაცვა, ანუ ნატოს ქვეყნების კიბერ უსაფრთხოება. ანდერს ფონ რასმუსენმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც პირველი სამუშაო დღის ბოლოს ჟურნალისტებისათვის ჩაატარა, აღნიშნა, რომ ნატოსთვის შემდგომი ომი იქნება კიბერ სივრცეში. მან გაიხსენა, რომ ბოლო წლის განმავლობაში 2500 შემთხვევა აღკვეთეს ნატოს კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებმა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნატოს ქვეყნების კორპორაციებს და ფირმებს დაახლოებით 1 მილიარდი ზარალი მიადგა იმ კიბერ თავდასხმების გამო, რომელიც გამოყენებული იქნა სხვადასხვა კიბერ ტერორისტების მხრიდან. რაც შეეხება საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომას, ირაკლი ალასანიამ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც იმყოფება ბრიუსელში და რამდენიმე შეხვედრა გამართა დღეს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან, განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს კომისიაზე ფართო საკითხთა სპექტრი იქნება განხილული, მათ შორის ალასანიას თქმით განიხილება სიტუაცია ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში.
აშკარაა, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, მაპროვოცირებელი ნაბიჯი მათი მხრიდან. რა დონეზე იყო ეს დაგეგმილი, ბუნებრივია დღეს ამაზე საუბრის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ თავი არის, როგორი რეაგირება გააკეთა ქართულმა სახელმწიფომ, რომ საქართველო ჩვენი უწყება, ისევე როგორც სამართალდაცვის სტრუქტურები, არ წამოეგენ ამ პროვოკაციას, რომ ჩვენ ვიქცევით ისე, როგორც დასრული დემოკრატიის წარმომადგენლები და მეორე მხარე ამ შემთხვევაში გამო გამოიყურება, როგორც პროვოკაციის წყარო, აი ეს არის სწორედ ის სურათი, რომელიც ჩვენ მივიტანეთ ნატოელებთან, ჩვენ პარტნიორებთან და ისინი გრძნობენ, რომ საქართველოს საზოგადოებას და პოლიტიკური ელიტაც უკვე მომწიფდა, რომ არ დაუშვას შეცდომები.
ირაკლი ალასანი ასევე გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ გრასმუსენის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ კიბერუსაფრთხოება ნატოს წევრი ქვეყნებისათვის და არა მარტო ნატოს წევრი ქვეყნებისათვის, არამედ პარტნიორი ქვეყნებისათვის ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვის დოკუმენტში, რომელიც ერთი კვირის წინ საქართველოს პრეზიდენტის ხელმოწერით იქნა დამტკიცებული, ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოსთვის კიბერუსაფრთხოება ასევე არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. მე დაუსვი ირაკლი ალასანიას შეკითხვა, თუ როგორ აპირებს საქართველოს გაუმკავდეს ამ გამოწვევას და რა დონის საფრთხესთან გვაქვს საქმე კიბერსივრცეში.
ეს არის საქართველოსთვის, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებისთვისაც, ძალიან დიდი საფრთხე. კიბერთავდასხმებმა შეიძლება ისეთივე ზიანი მიაყენოს ქვეყანას, როგორც კონვენციურმა სამხედრო შემოტევამაც, ამიტომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ კიბერუსაფრთხოების თავდაცვის სისტემაში გვექნება წიცვლა. მე მაქვს ძალიან პირადად მაქვს ჩართული ვარ ამ საქმის გადაწყვეტაში და მაქვს ჩვენ პარტნიორებთან, განსაკუთრებული გამოცდილების მქონე პარტნიორებთან შეთანხმებები მიღწეული, რომელიც განხორციელებას უახლოეს პერიოდში დავიწყებთ.
5 ივნის ირაკლი ალასანია ნატოს გენერალურ მდივანს პირისპირ შეხვდება, შემდეგ კი გამართება საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა. დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღის ბოლოს პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ივნისის ბოლოს შილოატლანტიკული საბჭომ მთელი შემადგენლობით ესტუმრება საქართველოს ხილს, აღნიშნოს, რომ ეს ვიზიტი ოქტომბრის შემდეგ განვითარებული მოვლენების შემდეგ გადაიდო. მიზეზი კი გახდა დაპატიმრებები, რომელიც როგორც ბევრი ვარაუდობდა და მათ შორის ნატოს გენერალურ მდივანაც ისაუბრა ამაზე პრაღაში, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე, ატარებდა გარკვეულ წილად პოლიტიკურ ხასიათს. ფიქრობს თუ არა ანდერს ფონ გრასმუსენი იგივეს ეხლა და ამავე აზრზე არის თუ არა ის პოლიტიკურ დაპატიმრებებთან დაკავშირებით? შესაძლებელია ამის თაობაზე ჩვენ უკვე ხვალ ნატო საქართველოს კომისიის დასრულების შემდეგ მოგვეცეს შესაძლებლობა დაუსვათ შეკითხვა ნატოს გენერალურ მდივანს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ბრიუსელის შემდეგ ახლა საქართველოში მომსადებულ მასალებს შევთავაზებთ. თავდაპირველად სახალხო დამცველის მორი განგარიშზე ვისაუბრებთ. ომბუდსმენი იძულებით გადაადგილებული პირების უფლებრივი მდგომარეობის სამსახო ლანგარიში წერს, რომ საქართველოში დევნილების უმთავრეს პრობლემად კვლავაც რჩება ადეკვატური საცხოვრებლის უქონლობა. მრავალი წლის შემდეგაც დევნილების პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარება ვერ ხერხდება. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ ანგარიში 4 ივნის საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს წარუდგინა. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ყველაზე დიდ გამოწვევად დევნილთა საკითხების მოგვარების თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან ამ პრობლემისადმი სისტემური მიდგომის ნაკლებობა წარმოადგენს. დევნილები წლებია დაპირებებით ცხოვრობენ. ომბუდსმენი რეკომენდაციით მიმართავს ხელისუფლებას და აკმაყოფილოს საკუთარი სახლებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებლით, რათა მათ აღარ დასჭირდეთ შენობებში ძალით შეჭრა და საკუთარი უფლებების დასაცავად პროტესტის უკიდურესი ზომების გამოყენება.
დღეს არსებობს იმის საჭიროება, რომ უფრო სისტემური მოდგომა გაჩნდეს, რომ დემილებს ჰქონდეთ იმის გარანტია და რწმენა, რომ თუნდაც 5 წლის ან 10 წლის განმავლობაში მათ ადეკვატური საცხოვრისი ექნებათ, ან რაღაც ელემენტარულად რომ დაგეგმონ საკუთარი ცხოვრება და დღეს მათი უნდა გაჩნდეს ეს განცდა. ჩვენი დასკვნაც იმას მიუთითებს, რომ მიუხედავად რაღაც დადებითი ცვლილებებისა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნამდვილად გასულ წლის განმავლობაში, კვლავ ქაოტური არის ის, თუნდაც იგივე დახმარებები, თუნდაც იგივე ეს მიდგომა ზოგადად არის არასისტემური და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემს აზრით.
ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა ეგრეთ წოდებულ საზღვისპირა სოფლებში მცხოვრებ პირთა მდგომარეობას. ომბუდსმენის აპარატის მონიტორინგის ჯგუფმა გორის მუნიციპალიტეტის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო სოფლებში იმუშავა. დიცში, ერგნეთში, მერეთში, ეგვიპტეში, გუგუტიან ტკარსა და კიდევ რამდენიმე სოფელში არსებული მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა. არ შეცვლილა დევნილთა სტატუსის მაძიებელი პირების მდგომარეობაც. ანგარიშის თანახმად, ეს ადამიანები დღემდე გორის საბავშვო ბაღების შენობებში ცხოვრობენ. მათგან მხოლოდ მცირე ნაწილმა მოახერხა მშობლიურ სოფელში დაბრუნება. უჩან ანუაშვილი მოუწოდებს ახალმთავრობას დევნილებით დასახლებულ ავარიულ შენობებს მიხედოს და მათ ალტერნატიული ფართი შესთავაზოს. დადებით სიახლეებში სახალხო დამცველი დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონზე მუშაობის დაწყებასა და ამ მიზნით შექმნილ სპეციალურ კომისიას ასახელებს. გაეროს ლტოლვითა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენელი სიმონე ვოლკენიც ფიქრობს, რომ დევნილთა პრობლემების გადაწყვეტის მხრივ საქართველოს ჯერ მხოლოდ ნახევარი გზა აქვს გავლილი.
I think what the report also shows is that unfortunately
მე ფიქრობ ეს ანგარიში აჩვენებს, რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ შორს ვართ ამ პრობლემის საბოლოო გადაწყვეტისგან. გაერო ცდილობს ამ ადამიანებს პირველ რიგში საცხოვრებლის პრობლემა მოუგვაროს, თუმცა ეს საკმარისი არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი დევნილების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დაფინანსებაა. დონორების დახმარებასთან ერთად ჩვენ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ საელჩოების წარმომადგენლებმა ლობირება უნდა გავუწიოთ, რომ ამისთვის საჭირო თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩაიდოს, რომ ბოლოს და ბოლოს ვიპოვოთ გამოსავალი იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის.
Durable solutions for IDPs.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრის მოადგილე ოგი ფაცაცია კი აცხადებს, რომ საცხოვრებლის პრობლემა დღეს 40,000-მდე დევნილს აქვს. აქედან 20,000 თბილისში ცხოვრობს. ეს ის კატეგორია, რომელსაც არც სახლი აქვს, არც საცხოვრებელი ბინა. ერთ ოთახში კი 6-7 ადამიანი ცხოვრობს და ასე გრძელდება წლები. სამინისტრომ წელს დევნილების საცხოვრებლით დაკმაყოფილების მიზნით 4-წლიანი პროგრამის განხორციელება დაიწყო. ფაცაცია ასევე გვეუბნება, რომ თბილისში მცხოვრებ დევნილებს ძალით აღარავინ გაასახლებს დედაქალაქიდან.
პირველად მოხდა, რომ თბილისში აშენდება მრავალსართულიანი სახლები დევნილებისთვის. ეს არის სადაც ვარკეთილში, ვინც თბილისში ცხოვრობს და ბოლო 5 წელი ვინც ცხოვრა თბილისში, ყველანი დასახლებიან თბილისში. ძალით გაასახლეს ფოცხოე წერში, ბაკურ ციხეში განსახლება კი არ იყო, გადასახლება იყო დევნილებს, მეორე გახდნენ დევნილები. ფოცხოე წერში სულ 20 ოჯახი ცხოვრობს, დანარჩენი ყველა წამოვიდა ისევ თბილისში.
კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელის ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით კი ის, რომ ბოლო დროს დევნილები ხმაურიან აქციებს აღარ მართავენ, იმით შეიძლება აიხსნას, რომ მათ მიმართ სამინისტროს დამოკიდებულება შესამჩნევად შეიცვალა. მათ ხშირად ხვდებიან, უსმენენ, თუმცა ძველი პრობლემები კვლავაც პრობლემებად რჩება. სახალხო დამცველის მსგავსად ზურაბ ბენდიანიშვილის ფიქრობს, რომ ცვლილებების მოლოდინი უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება. დევნილებში ჯერ კიდევ არის იმედი, რომ ახალი მთავრობა ყველა მათგანს სულ ცოტა საცხოვრებელი ფართით მაინც დააკმაყოფილებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით ჩიბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მთავარი პროკურორის ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ახლო მომავალში ბრალი დაუმძიმდება სანდრო გირგვლიანის საქმეზე. პარალელურად, ჩეჩნეთის დევნილობაში მყოფი მთავრობა ვანო მერაბიშვილს ერთ-ერთ მთავარ დამნაშავედ ასახელებს ოფიციალურ დასკვნაში, რომელიც 2012 წლის 29 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში განხორციელებულ სპეცოპერაციას უკავშირდება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დღეს ციხეში მოინახულა ევროპარლამენტარმა შიშტო პლისეკმა. ამ თემაზე საუბარს ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ის, რომ ვანო მერაბიშვილი ინფორმაციულ ვაკუუმში იმყოფება, საზოგადოებას 4 ივნის საშელ აღსრულების 19 დაწესებულებიდან გამოსულმა ევროპარლამენტარმა შიშტო პლისეკმა აცნობა. პლისეკი თბილისში ევროპარლამენტის 7-გაციანი დელეგაციის შემადგენლობაში ჩამოვიდა და კოლეგებთან ერთად 2 დღის მანძილზე მართავდა შეხვედრებს ხელისუფლების, ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ მედიის წარმომადგენლებთან. ევროპარლამენტარის შთაბეჭდილებით მერაბიშვილი ოპტიმისტურად არის ყობილი, მაგრამ აბსოლუტურად არ იცის რა ხდება გარეთ, რადგანაც ვერც ახლობლებს ხდება და არც ტელევიზორი აქვს საკანში. ოდნავ მოგვიანებით ევროპარლამენტარი ამ საკითხზე იუსტიციის მინისტრსაც დაელაპარაკა. მართალია, თავად მინისტრი თვლის, რომ ამ ქვეყანაში ხდება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენები, ვიდრე ვანო მერაბიშვილის ციხეში ყოფნა, მაგრამ თეა წულუკიანი ამბობს, რომ ვანო მერაბიშვილის როგორც ერთი ჩეულებრივი პატიმრის უფლებები აუცილებლად იქნება დაცული ნაციონალური მოძრაობის მიერ დატოვებული პატიმრობის კოდექსის შესაბამისად. ამ კოდექსის მიხედვით გადაწყდება მერაბიშვილის საკანში ტელევიზორის დადგმა არ დადგმის საკითხიც.
თუ ის, რა თქმა უნდა, იმ იზოლატორში, რომელშიც ის მოიქცევა ისე როგორც ამას ითვალისწინებს პატიმრობის კოდექსი, მაშინ წახალისების მიზნით, რა თქმა უნდა, ასე წერია კოდექსში, საჯარო ხელოვნების დეპარტამენტი, რომელსაც ყავს ყველაზე კარგი ხელმძღვანელობა, რომელიც კი როდისმე საცხოლია საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მას არამხოლოდ ტელევიზორს, ალბათ რადიო მიმღებსაც მისცემს.
ვიდრე ვანომერაბიშვილისთვის ტელევიზორის დადგმის საკითხი გადაწყდება, ბრალდებულ შესაძლოა ბრალი კიდე უფრო დაუმძიმდეს, როგორც ოთხივნის უთხრა ჟურნალისტებს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კვილაშვილმა. საუბარია სანდრო გირგვლიანის საქმეში არსებულ კიდევარ ეპიზოდზე, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმე და იმდროინდელი მინისტრი ვანომერაბიშვილი ზემოქმედებას ახდენდა გამოძიებაზე მაღალი რანგის თანამდებობის პირებისა და საკუთარი მეუღლისთვის პასუხისმგებლობის აცილების მიზნით. მთავარი პროკურორი თავს იკავებს კონკრეტული კომენტარის გაკეთებისგან იმ დასკვნაზე, რომელიც ჩეჩნეთის დემდილობაში მყოფმა მთავრობამ ლოპოტის სპეცოპერაციის შესახებ გამოაქვეყნა და რომელიც ერთ-ერთ მთავარ დამნაშავედ ვანო მერაბიშვილს ასახელებს.
ვინაიდან ყველა წყარო, რომლისგანაც ინფორმაციას ვიღებთ, უნდა იყოს მტკიცებულების დონეზე გამყარებული. ვინაიდან ურთიერთ საპირისპირო მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში უნდა მოხდეს გადამოწმება კიდე სხვა წყაროებთან. ვინაიდან თემას გააჩნია პოლიტიკური შემადგენელიც, რაც მომენტებულ სიფრთხილეს საჭიროებს, ეს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ მეტი დრო გვეხარჯება აი ამ საქმის გამოძიების დროს, მაგრამ ეს არ არის გამოძიების დაუსრულებლობის წინაპირობა. გამოძიება აუცილებლად დასრულდება და კონკრეტული შედეგი დაიდება.
ჩეჩნეთის დემდილი მთავრობის სახელმწიფო კომისიის დასკვნის მიხედვით დადგინდა, რომ ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაცია ვანო მერაბიშვილის მიერ იყო დაგეგმილი. ამასთან ოპერაციის ჩატარება შეთანხმებული იყო მიხეილ სააკაშვილთან. სპეცოპერაციას უშუალოდ ხელმძღვანელობდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გია ლორთქიბანიძე. დასკვნა ჩეჩნებს ერთიანობისკენ მოუწოდებს და აღნიშნავს, რომ ჩეჩნების თავისუფლებისა და სიცოცხლის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებამ სწორედ საქართველოში მიიღო მტკიცე და საკმაოდ ცინიკური ხასიათი. აქვე ნათქვამია, რომ ჩეჩენი ხალხი არ ივიწყებს არც მეგობრებს და მით უმეტეს არც მტრებს. როგორც კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე მზაალ კასრელიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს განცხადებები არავითარ საფრთხეს არ მოიცავს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მისი თქმით, ჩეჩნეთის დემდილი მთავრობის მიერ ლაფანყური სპეცოპერაციის დამოუკიდებელი გამოძიება მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებს ემსახურებოდა, რათა ქართველი და ჩეჩენი ხალხები ერთმანეთს არ გადამტერებოდნენ და მხოლოდ დამნაშავეები გამოვლენილიყვნენ.
არათუ საფრთხეს არ შეუქმნის საქართველოს მოსახლეობას, პირიქით, საქართველოს მოსახლეობას ათავისუფლებს ყველანაირი ვალდებულებებისაგან და თუ კი რაიმე ვალდებულება აქვს ვინმე, ეს არის წინახელისუფლების კონკრეტული სახელები და გვარები. ისევე როგორც ვალდებულებისგან გაანთავისუფლა ამ სამართლიანმა დასკვნამ ყველა ჩრდილო კავკასიელი, ვინც უშუალოდ შეხებაში არ იყო ამ ინციდენტთან და ვინც გარიგებაში არ იყო წინახელისუფლებასთან.
ზაალ კასრელიშვილის თქმით, შეუძლებელია ეჭვის შეტანა ინფორმაციაში, რომელიც ჩეჩნეთის დემდილი მთავრობის სახელმწიფო კომისიის დასკვნას დაედო საფუძვლად, რადგანაც ლოპოტის სპეცოპერაციაში მონაწილე თუ მასთან რაიმე სახის შეხებაში მყოფმა პირებმა ინფორმაცია მორალურ ლიდერებს მიაწოდეს და ეს პროცესი არა კანონის წინაშე შიშზე, არამედ ღირსებაზეა დაფუძნებული. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში ჩატარდა სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის აქციები პროგრამა Summer Jobs აღდგენის მოთხოვნით. თბილისში განათლების სამინისტროს წინ სტუდენტურ გაერთიანება ანტიპოდის წარმომადგენელი 50-მდე სტუდენტი მოითხოვდა სამინისტროსგან სტუდენტების სასაფხულო პროგრამის გაგრძელებას. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
თორნიკე ჩიქოვანი ილიას უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტია. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან აქციის გასამართად მხრებზე საქართველოს დროშა შემოხოული მივიდა. თორნიკე ამბობს, რომ წინა წლებში ხელისუფლების მიერ კამპანიის სახით სტუდენტთა დასაქმების სასაფხულო პროგრამით ბევრმა სტუდენტმა ისარგებლა და ეს მათთვის მატერიალური გასამრჯელოს ინტერესის გარდა სამუშაო გამოცდილების მიღების რეალური საშუალებაც იყო. თორნიკე სხვა სტუდენტების მსგავსად ამბობს, რომ სასაფხულო დასაქმების პროგრამის ის ხარვეზები უნდა გამოსწორდეს, რაც აქამდე იყო და პროგრამა უნდა გაგრძელდეს.
ვთქვით, რომ ეს ერთივე ან რაღაც სამუშაო რომელთაც ვიღებ სამუშაო გამოცდილებას, ბევრისთვის ეს პირველი სამუშაოც არის და სწავლობს მუშაობას ეჩვევა და ყველაფერს. ანუ მომავლისთვის შემდგომში ყველა სამსახურში მისაღებად უნივერსიტეტს დაამთავრებს საჭირო რაღაც სამუშაო გამოცდილება და ხონდეს ამის საშუალება სტუდენტს.
პირველ კურსელი თორნიკეთში გომანისგან განსხვავებით თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტს ირაკლი მაჭიდიძეს შარშან საზაფხულო დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობის საშუალება ჰქონდა. ირაკლის სიტყვებით ერთი თვის განმავლობაში კომპანია კოკა-კოლაში მუშაობდა, რითაც ძალიან კმაყოფილია, რადგან ანაზღაურებასთან ერთად სამუშაო გამოცდილებაც მიიღო. ამასთან ირაკლის სიტყვებით სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე მსგავს კომპანიაში მუშაობის დაწყების საშუალება მას როგორც სტუდენტს არ მიეცემოდა. თუმცა ირაკლი იმ ხარვეზებსაც იხსენებს, რაც წინა წელს სტუდენტთა დასაქმების საზაფხულო პროგრამას დევდა.
შეიძლება მოხვედრილიყო დაუშვათ კომპიუტერული სპეციალისტი, მაგალითად ზეინკალის დამხმარე, ხო? ანუ არ გაკონტროლდა ამ ხრივ რომ რომელი სპეციალისტი სად მოხვდა. სხვა მხრივ ეს იყო რომ მე სადაც ვიყავი აღრიცხვა იყო, მივიდოდი თუ არა, მაგრამ როგორც სხვაგან მითხეს და გავიგე, არ აღრიცხავდნენ და ზოგი არც გამოცხადა და თანხა მაინც ჩაერიცხა.
გავხსენოთ რომ გასული წლის მარტში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული საზაფხულო სტუდენტური დასაქმების პროგრამა 25000 სტუდენტზე იყო გათვლილი და თითოეული სტუდენტისთვის ერთთვიანი სამუშაოს გასამრჯელოდ 500 ლარს ითვალისწინებდა. მთლიანობაში პროგრამის განხორციელება ბიუჯეტს დაახლოებით 15 მილიონი ლარი დაუჭდა. ამასთან მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პროექტის პოლიტიკურ დატვირთვაზე საუბრობდა და მაშინდელ მართველ გუნდს ნაციონალურ მოძრაობას წინასაარჩევნო შეფარულ კამპანიად უთვლიდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი საზაფხულო დასაქმების პროგრამის გაგრძელების მსურველ სტუდენტებს ერთხელ უკვე შეხვდა გასულ კვირას და განაცხადა, რომ მსგავსი პროგრამის განხორციელება შეუძლებელია მისი არაეფექტიანობის გამო და რომ ხელისუფლება თანხების სხვა მიმართულებით გადამისამართებას მიიჩნევს პრიორიტეტულად, მათ შორის პედაგოგთა ხელფასების გასაზრდელად და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დასაფინანსებლად. განათლების მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნას დღესაც უპასუხა და თქვა, რომ სამინისტროს მიზანია მაქსიმალურად დაეხმარო სტუდენტებს.
მაგრამ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, ის ფორმა, ის გარყვნილი პროექტი, რომელიც ხორციელდებოდა წინა საარჩევნოთ, ამას ეს ხელისუფლება არ იკავებს. ჩვენ შევეცდებით, რომ დავეხმაროთ უმაღლესებს, რომ დაასაქმონ სტუდენტები, ჩვენ შევეცდებით, რომ დავეხმაროთ მათ შემოსავლის ძიებაში, მაგრამ არა იმ ფორმით, რომლითაც ფაქტიურად ხდებოდა ამ მოხდების მოსყიდვა. ამას არ ვიკადრებთ.
ძინა ხელისუფლების მიერ სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამის პოლიტიკურ დატვირთვაზე საუბრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც. მისი სიტყვებით, სახელმწიფოსა და ხელისუფლების საქმე არ არის სტუდენტთა დასაქმება და თუ კერძო ბიზნესს სჭირდება მუშახელი, ის თავად მიაგნებს მათ ხელისუფლების ყოველგვარი კეთილი მიზნებით ჩარევისა და იძულების გარეშეც.
ეკონომიკური თვალსაზრისით არის ნონსენსი, თუ ადამიანს სჭირდება მუშახელი, ის თავისი გიროობს და არა ვიღაცის ხარჯზე აკეთებს ამას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ეს პროგრამა შეწყდება და ასეთი დამსგავსი პროგრამები საერთოდ ერთხელ დაესმება.
გასულ წლებში სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამი სარგებელი ნახა რამდენიმე ათასმა სტუდენტმა, ამბობს ექსპერტი შრომისა და დასაქმების საკითხებში ციური ანთაძე. მისი სიტყვებით, პროგრამას სხვა პოზიტიური ეფექტი არ ქონია და მით უფრო არ მოგვარებულა დასაქმების და მათ შორის ახალგაზრდების დასაქმების საკითხი.
მათ ერთჯერად მიიღეს რაღაცა თანხა, რომელიც თავიანთი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. კი ბატონო, ამ ხრივ ცუდი არ არის, მაგრამ ეს არ არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა საკითხისადმი.
ციური ანთაძის სიტყვებით, რეალურად არ განხორციელდა შრომის ბაზრის შესწავლა და ანალიზი იმისა, თუ რამდენად არსებობს მსგავსი ტიპის ძალაზე მოთხოვნა და საჭიროება, ერთჯერადად ხელოვნურად დასაქმების პროგრამის ეფექტი არ ექნება და მხოლოდ სტუდენტთა გარკვეული ჯგუფის დაჯილდოების შინაარსი ექნება და არა რეალური შრომითი გამოცდილების მიღებისა და ამაში რეალური შრომის ანაზღაურების მიღების მიზანი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 28 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის სამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
რიკოტის უღელტეხილის მიდამოებში ტყე უმოწყალოდი ჩეხება. ამის შესახებ დღევანდელი რეზონანსი წერს. პუბლიკაციის მიხედვით შექმნილია სადღეღამისო ბრიგადები და ტყის განადგურება 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. მოსახლეობა შიშობს, რომ ლიხის ქედზე შეფენილ მაცობლებს მალე მეწყერი წალეკავს. შეშფოთებულმა ხალხმა ინვესტორსაც მიმართა, თუმცა გასხვესებული ტყის მფლობელების ხელისკაცები იქაურებს პოლიციით დაემუქრნენ, წერს გაზეთი რეზონანსი. უკვე მეორე წელია ტყე ჩეხება. ზესტაფონის რაიონის სოფელ ბოსლევიდან ბრიგადები მოხსნეს და აქ ჩამოიყვანეს დამატებით შემო გამოვიდა ტრაქტორებიც და დღედაღამე მუშაობენ. დიდნალექი რომ მოვიდეს ტიქია წაგულეკავს. ახლა 250-მდე ხელმოწერა შევაგროვეთ. პარლამენტში უნდა შევიტანოთ, იქნებ ვინმე დაგვეხმაროს. ამბობს მალხაზ ლომიძე სოფელ ხუნევის მკვიდრი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. რეზონანსი წერს იმის შესახებაც, რომ ჩვენი ხსნა მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობას შეუძლია. ამაზე თანხმდება ყველა პოლიტოლოგი და საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, რომელთაც რეზონანსი საქართველოში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ესაუბრა და ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს მიმართ რუსეთის ოკუპაციურ ქმედებას, რომელიც სულ რამდენიმე დღეს წინ სოფელ დიცთან საზღვრის გადმოწევით კიდევ ერთხელ გამოვლინდა, მხოლოდ დასავლეთის მხარდაჭერითა და მათთან აქტიური მუშაობით შეიძლება მოეღოს ბოლო. თუკი თემას გავაგრძელებთ, მაშინ უნდა ვახსენოთ გაზეთ 24 საათის პუბლიკაცია. საოკუპაციო ზოლის გამო შექმნილი ვითარების განსახილველად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელები დიპლომატებს შეხვდნენ. როგორც ჟურნალისტი წერს, სამინისტროს წარმომადგენლებმა მიწოლ სტუმრებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ყველა იმ სოფლის შესახებ, სადაც რუსეთის მესაზღვრეები მავთულ ხვართებს ავლებენ. გამოცემას ლიტვის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის იონას პალსაუსკასის შეფასება მოჰყავს. ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე არსებული ვითარება და გადაადგილებები ადგილობრივების შეშფოთებას იწვევს. ჩვენ კი გვაღელვებს რუსეთის ძალადობრივი ქმედებები. პრობლემები უნდა გადაიჭრას არა ცალმხრივად, არამედ ერთობლივი მექანიზმებით, აცხადებს ლიტვის ელჩი საქართველოში. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ რიჩარდ ნორლანდს, გაზეთ 24 საათის ჟურნალისტი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელია. პუბლიკაციაში ელჩის სიტყვებს ვკითხულობთ. ვემხრობით, რომ ყველა მხარემ პატივისცეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას და ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პუნქტებს. ცალმხრივად გადადგმული ნაბიჯები წუხილს იწვევს და სათანადო დონეზე იქნება განხილული, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. მის შეფასებას კი გაზეთი 24 საათი ბეჭდავს. ჟურნალი არსენალი კი აქვეყნებს პუბლიკაციას სათაურით ქართული სპეცსამსახურების მოჯადოებული წრე. რა ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში? კითხულობს სტატიის ავტორი და იქვე თავადვე გასცემს პასუხს. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე ყველაზე გაუმჭვირვალე პროცესები ამ უწყებაში მიდის. კუდი და სოდი კი გაუქმდა, მაგრამ მათ მაგივრად შექმნილი ოპერატიული დანაყოფების ფუნქცია მოვალეობების შესახებ ბევრი არაფერია საზოგადოებისათვის ცნობილი. ერთი კუდისგან შეიქმნა ორი დანაყოფი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო და ანტიკორუფციული სააგენტო. იმ ძიმე მემკვიდრეობის ფონზე, რაც კუდმა დაგვიტოვა, საჭიროა უფრო მეტი ვიცოდეთ ამ ახალი დანაყოფების შესახებ. ცალკე საუბრის თემა უნდა იყოს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი. რუსეთის მხარეს რამდენჯერმე ტრაბახით წამოსწდა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ყველა მნიშვნელოვან სტრუქტურაში საკუთარი აგენტურა ადრეც მრავლად ყავდა და ახლაც ყავს. აგვისტოს ომმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ რუსეთის აგენტურა ქვეყნის ყველა სახელისუფლების შტოში, უპირველესად კი ძალოვან სტრუქტურებში მართლაც მოქმედებდა, წერს ჟურნალ არსენალის ავტორი.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამის შემდეგი სიუჟეტიც პრესის მიმოხილვა. გაგაცნობთ რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებულ საყურადღებო სტატიებს. ერთი ანონსის შემდეგ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ფაშასე შუახამის გადაცემას რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით ვაქცელებთ. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ დიდი ყურადღება დაუთმო შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხს. გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ მავთულ ხლართების მშენებლობა საქართველოს მთავრობის შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქმაც გააპროტესტა. რუსი მესაზღვრეების მიერ დაწყებულ ეგრეთ წოდებულ სადემარკაციო სამუშაოების პასუხად ილია მეორე ღია წერილით მიმართა რუსეთის პრეზიდენტს. ციტატა წერილიდან: გამოთქვავთ შეშფოთებას რუსი ჯარისკაცების მიერ სოფელ დიცთან საქართველოს დროებითი საზღვრის გადმოწევის გამო. ეს არის ჩვენი მოსახლეობისათვის მეტად მტკივნეული და მოულოდნელი ქმედება, მით უმეტეს იმ ცდელობის ფონზე, რასაც ჩვენი ქვეყნები ურთიერთობის ნორმალიზებისათვის აკეთებენ და რაც საქართველოში არსებული რთული პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენთვის ადვილად განსახორციელებელია. ცელებელი არ არის. ვიმედოვნებთ, თქვენ სწორ შეფასებას მისცემთ შექმნილ ვითარებას და მიიღებთ სათანადო ზომებს აღნიშნული მდგომარეობის დროულად გამოსწორებისათვის. ციტატის დასასრული. კომერსანტმა პატრიარქის წერილთან დაკავშირებით კომენტარი პოლიტოლოგ სოსო ციskarishulis ხოვა. პატრიარქი ილია რამდენიმე თვის წინ მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს, რომელმაც მორწმუნე ადამიანის დაბეჭდილება დატოვა. ეკლესიის საწოთ მყრობელი დარწმუნებულია, რომ პუტინთან საჭიროა და შესაძლებელია საქმის დაჭერა, რადგანაც ასეთი თანამშრომლობა უფრო ნაყოფიერი იქნება. იქნება ვიდრე პოლიტიკოსთა დემარშები. უთქვამს სოსოცის ქარიშვილს რუსული გამოცემისათვის. პატრიარქის თანაშემწემ მიქაელ ბოტკოველმა კი განაცხადა, რომ ჯერჯერობით პატრიარქს მოსკოვიდან პასუხი არ მიუღია, თუმცა იმედოვნებს, რომ პასუხის სახით რუსი მესაზღვრეები შეაჩერებენ მავთულ ხლართების გაბმას საქართველოს სიღრმეში. თუმცა გაზეთის ცნობით ამგვარი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ რუსმა მესაზღვრეებმა უფრო მეტად გააფართოვეს ეგრეთ წოდებული სადემარკაციო სამუშაოები. გაზეთი ინვესტია კი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრებისა და ამ ფაქტით ევროპარლამენტის დაინტერესების შესახებ წერს. სტატიის მიხედვით საქართველოს 3 ივნის ეწვია ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც ქრისტოფ ლისეკი ხელმძღვანელობს. რედაქციის მიხედვით ვიზიტმა შესაძლოა უსიამოვნება მოუტანოს საქართველოს ხელისუფლებას, რომლის პოლიტიკური ოპონენტები მათი ლიდერის ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრებას პოლიტიკურ ანგარიშძორებად მიიჩნევენ და პარალელს ავლებენ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დევნასთან. ინვესტიის კორესპონდენტი ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს მიხეილ მაჭავარიანს ელაპარაკა, ციტატა სტატიიდან. ტიმოშენკო იქცა პრობლემად უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლებისათვის. ამ ჭრილშივე განიხილავს დასავლეთი და მათ შორის ევროპარლამენტი ვანო მერაბიშვილის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნას. სწორედ მერაბიშვილის სახელს უკავშირდება საქართველოში განხორციელებული პოზიტიური რეფორმების დიდი ნაწილი და კორუფციასთან ბრძოლა, ციტატის დასასრული. ინვესტიის მიხედვით ოპოზიცია შემთხვევით არ უკავშირებს იმედებს ევროპარლამენტართა ვიზიტს. ნაციონალური მოძრაობისათვის ქრისტოფ ლისეკი უცხო სულაც არ არის. ორი წლის წინ მიხეილ სააკაშვილმა ევროპარლამენტის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ოკუპაციის შესახებ რეზოლუციის მიღების გამო ქრისტოფ ლისეკი წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა. ვკითხულობთ ინვესტიის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში. რუსულმა ბეჭდურმა მედიამ ასევე ყურადღება დაუთმო რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის გენადი ონიშჩენკოსა და ქართველი მეღვინეების უცნაური ურთიერთობის ისტორიას. დელოვაია გაზეტას სტატიის სათაურად გამოტანილი აქვს ონიშჩენკოს შემდეგი სიტყვები: ქართველები აფუჭებენ ყურძენს, რომლისგანაც ალკოჰოლურ სასმელს აკეთებენ. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის თქმით, საქართველოში მოწეული სხვახილიც ვერ გამოირჩევა ხარისხით. და საერთოდ, საქართველოში აღარ დარჩა უნიკალური პროდუქტი, რომლის შეტანაც რუსეთში იქნებოდა შესაძლებელი. ციტატა ონიშჩენკოს განცხადებიდან: მანდარინი თქვენ არ გაქვთ, ქინძი ჩვენს გვაქვს, უკვე ვისწავლეთ მოყვანა. ქართული თაფლი? კარგით, თაფლს იქით მოგაწვდით, როგორც ალავერს. ციტატის დასასრული.
დელოვაია გაზეტა სტატიიდან ამ ციტატით დასრულდა რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 26 წუთია. შემდეგი სიუჟეტით თქვენს ყურადღებას თურქეთს მივაპყრობთ. თურქეთში მეოთხე დღეა გრძელდება ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციები. სტამბულსა და ანკარაში პოლიციამ დემონსტრანტების დასაშლელად კიდევ ერთხელ გამოიყენა ცრემლდენი გაზი. მოუსმინეთ ლუკა კალანდარიშვილს.
სტამბულში არეულობა მოყვა პარასკევს ჩატარებულ საპროტესტო გამოსვლებს. აქციის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ ქალაქის ცენტრში, ტაქსიმის მოედნის მახლობლად მდებარე პარკში დაგეგმილი სავაჭრო გასართობი ცენტრის მშენებლობის წინააღმდეგ. დემონსტრანტთა დასაშლელად პოლიციამ რეზინის ტყვეები და ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. თუმცა პარკის დასაცავად დაწყებული მცირე აქცია მალევე იქცა ფართომასშტაბიან ანტისამთავრობო გამოსვლებად, რომელიც თანდათან გაცდა სტამბულსა და ქვეყნის სხვა დიდ ქალაქებსაც მოედო. გამოსვლების მონაწილეები ახლა მოითხოვენ მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრ რეჯეფ ტაიპ ერდოანის გადადგომას. პარასკევიდან მოყოლებული პოლიცია არაერთხელ დაუპირისპირდა აქციის მონაწილეებს. ოფიციალური ინფორმაციით დაღუპულია ორი ადამიანი. სხვადასხვა ქალაქში დაშავებულ დემონსტრანტთა რიცხვი რამდენიმე ასეულს აღწევს. დემონსტრანტების ძალისმიერი მეთოდების დაშლის გამო თურქეთის პროფკავშირებმა სამშაბათიდან ორდღიანი გაფიცვა გამოაცხადა. პრემიერ-მინისტრმა ერდოანმა განაცხადა, რომ არ აპირებს დემონსტრანტთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და არ გადადგება. არეულობისთვის პასუხისმგებლობა მან ექსტრემისტებსა და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს დააკისრა. ორ შაბათს ერდოანი სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა მაროკოში. იქ გაკეთებულ განცხადებებში მან იმედი გამოთქვა, რომ ვითარება თურქეთში მალე დამშვიდდება. მანვე დასწინა, რომ დემონსტრანტებს საერთო არაფერი ჰქონდათ პარკის გადარჩენასთან და სინამდვილეში ეს ოპონენტების მხრიდან მოწყობილი პროვოკაცია იყო.
თურქეთში მიმდინარე მოვლენებს საერთო არაფერი აქვს ხეების გაჩეხვასა და პარკის გადაკეთებასთან. დემონსტრანტების უკან ისინი იდგნენ, ვინც არჩევნები წააგო. აქციები ყველა ქალაქში არ გამართულა. ახლა სიტუაცია უფრო მშვიდია და ხალხიც გონს მოეგო. სანამ თურქეთში დაბრუნდები, იქ სიმშვიდე დაისადგურებს.
თურქეთის ნატოელმა მოკავშირემ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ანკარას დემონსტრანტების მიმართ თავშეკავებისკენ მოუწოდა. აი რა თქვა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თურქეთში განვითარებულ მოვლენებზე.
ჩვენ შეშფოთებული ვართ პოლიციის მხრიდან გადამეტებული ძალის გამოყენების გამო. იმედი გვაქვს, რომ ამ ფაქტებზე გამოძიება ჩატარდება და პოლიცია ასეთ შემთხვევებში მეტ თავშეკავებას გამოიჩენს. მოუწოდებთ ყველა მხარეს, მათ შორის მთავრობასა და დემონსტრანტებს, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობენ, უარი თქვან ძალადობასა თუ პროვოკაციაზე.
ორშაბათს თურქეთის მთავარმა საფონდო ბირჟამ 10.5% იზარალა, რაც დემონსტრაციებით გამოწვეული არეულობის გამო ინვესტორთა შეშფოთებას ასახავს. დემონსტრანტები ავტორიტარიზმში ადანაშაულებენ ერდოანსა და მის ისლამისტურ მოძრაობას, რომელიც მთავრობაში 2002 წელს მოვიდა. ზოგი კრიტიკოსი აცხადებს, რომ ერდოანი ცდილობს თავისი კონსერვატიული, რელიგიური და ისლამისტური შეხედულებები თავს მოახვიოს სეკულარულ თურქებს. მაგალითისთვის, ახლახან მთავრობამ მხარი დაუჭირა კანონს, რომელიც ზღუდავს ალკოჰოლის გაყიდვას. ერდოანს ასევე აკრიტიკებენ სირიაში სუნით მეამბოხეთა მხარდაჭერისთვის. თურქების ნაწილი შეშფოთებულია, რომ მათი ქვეყანა შესაძლოა ჩათრეული აღმოჩნდეს სირიის ომში. ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ ბოლო სამი არჩევნები მოიგო. მან შეზღუდა ერთდროს ლევამოსულ სამხედროთა ძალაუფლება და ხელი შეუწყო ეკონომიურ აღმავლობას, რამაც ბოლო 10 წლეულში რეგიონში საგრძნობლად გაზარდა თურქეთის ზეგავლენა.
ლუკა კალანთარიშვილმა გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც თურქეთში საპროტესტო აქციების შესახებ ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა ახალ ევროპაში დნესტრის პირეთზე მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონზე ვისაუბრებთ. ჯგუფმა 5+2, რომელმაც ახლახან უკრაინის ქალაქ ოდესაში მოლაპარაკება გამართა დნესტრის პირეთთან დაკავშირებით, შეხვედრები თითქმის უშედეგოდ დაასრულა. ბიდინარამიშვილი მოგვითხრობს.
როდესაც უკრაინამ 2013 წელს ეუთოს ყოველწლიური თავმჯდომარეობა გადაიბარა, პირობა დადო, რომ გამოიყენებდა თავის პოზიციას დნესტრის პირეთის კონფლიქტის მოგვარებისთვის. ეგრეთ წოდებულმა 5+2 ჯგუფმა, რომელშიც შედიან რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ეუთო, ისევე როგორც მოლდავეთისა და დნესტრის პირეთის წარმომადგენლები, არამხოლოდ 21-წლიანი გაყინული კონფლიქტის თაობაზე ვერ მოახერხა ზოგადი საბოლოო შეთანხმების მიღწევა, არამედ განსახილველი საკითხების ჩამონათვალზეც კი ვერ შეჯერდა. მოლაპარაკებებს ართულებს ისიც, რომ ხარეები მას შემდეგ შეხვდნენ, რაც რამდენიმე დღის წინ დნესტრის პირეთის პრორუსულმა ლიდერმა ევგენი შევჩუკმა სკანდალური შეთავაზება გააკეთა რეგიონის საკანონმდებლო ხელისუფლების და უზენაესი საბჭოს ტირასპოლიდან დნესტრის პირეთის მეორე უდიდეს ქალაქში ბენდერში გადატანის თაობაზე. 1992 წელს დადგენილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიხედვით ორივე მხარეს ეკრძალება დაძაბულობის განზრახ გაუარესება თუ პროვოკაციის მოწყობა. ამიტომ ბენდერთან დაკავშირებული შეთავაზება, როგორც მიწის მიტაცება, ისე იქნა აღქმული. მსგავსი ქმედებები ხორციელდებოდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებსა და ბალკანეთის ქვეყნების ტერიტორიული კონფლიქტების დროსაც. შევჩუკი და მისი მომხრეები აცხადებენ, რომ ეს ნაბიჯი მიმართულია კიშინოვის აგრესიული პოლიტიკის შესაჩერებლად, რომელიც გულისხმობს ბენდერში მოლდავეთის კონტროლის გაძლიერებას. ომის მერე მოლდავეთმა მოახერხა პოლიციის, სამართველოსა და სხვადასხვა ინსტიტუტების შენარჩუნება. დნესტრის პირეთი ახერხებს წინააღმდეგობის გაძევას და სულ ცოტა ხნის წინ შეუზღუდა მოლდავეთის მოხელეებს უნიფორმის დარება. კიშინოვმა მწვავე რეაქცია გამოხატა დნესტრის პირეთის წინააღმდეგ და მისი შეთავაზება ადგილობრივი რეალობების შესასვლელ მცდელობად აღიქვა. ბენდერის საკითხი ემთხვევა მოლდავეთის პოლიტიკურ კრიზისს. კრიზისი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პროევროპული კოალიცია ხელისუფლებაში ამ წლის დასაწყისში დაიშალა. ოაზუ ნანტოი, პოლიტოლოგი კიშინოვიდან, ორ შესაძლო ახსნას ხედავს შეთავაზებასთან დაკავშირებით.
ერთი ვარიანტია, რომ ეს ინიციატივა ტირასპოლში დაიბადა. მეორე, მოსკოვი მაინც და მაინც კმაყოფილი არ არის იმით, რომ კიშინიოვში შექმნილი არეული პოლიტიკური ვითარების მიუხედავად მოლდავეთი და ევროკავშირი ნაყოფიერად თანამშრომლობენ და ახლა ცდილობს ბენდერში პროვოკაციის საშუალებით მდგომარეობის დესტაბილიზაცია მოახდინოს.
them there.
Ukrainis elchi Kishinovshi Sergei Piroshkovi pikrobs rom Shevchukis gadaqvadileba dghevandel shedarebit stabilur usaptkhoebis zonas riskis kvesh aqenebs. Kholo damkvirveblebi Dnestrispiretidan atskhadeben rom sinamdulesh shetavazeba shida politikit uproa ganpirobebuli vidre Kishinovis tsinaamdeg mimartuli. Andrei Saponovi, politologi Tiraspolidan atskhadebs rom Shevchuki, romelits de facto khelisuflebashi 2011 tslis bolodan movida, tsdilobs sakutari zalauufleba uzenaesis sabchos izolirebi ხარჯზე გაზარდოს. უზენაესი საბჭო ძირითადად ოპოზიციურად განწყობილი კანონმდებლებისგან შედგება.
Суть простая. Хотя бы все
Арси მარტივია. შევჩუკი ამბობს, მართალია აქ სულ არჩეული ხალხი ხართ, მაგრამ თქვენი რეალური ზონა ნულის ტოლია. შესაბამისად, მე შემიძლია ყველანი გაყაროთ, სადაც მოვისურვებ და როცა მოვისურვებ. ეს ერთი. და მეორე, ცხადია, შევჩუკი ცდილობს მოშალოს უზენაესი საბჭოს მუშაობა და ამ გზით ის პოლიტიკურ ასპარეზს ჩამოაშორეს.
Убрать его с политической арены.
ეს გახლდათ ანდრეი საფონოვი. დნესტრისპირეთის კონფლიქტის თაობაზე მორიგი შეხვედრა ივლისის შუა რიცხვებისთვის არის დანიშნული ვენაში.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო. დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალღისი ხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობთ Radio Tavisupleba.